Radio Sagale America. Radio Sagale America witata hanga jimata ti galgala kesa sa'ati lama walakka jalkabe hanga sa'ati saditti meter bandi diddami lama diddami shani fi soddomi tokkurratti Washington DC ra kanda barsu saganta panoromo amma jalkaba Agifadoto Kenya kabajamo fago fi iyoda radion marsa interneti fi satellite nail satin akasumas facebook idani saganta Kenya hordu fajirtan hundinu naga Kenya bakajirtan itti isinakakab akamultan guyana ra kiptata adolesta kudasadi barakuma lama fi digdami toko akala kosa Ethiopia timo adolesta ja barakuma lama fi kudasadi kesumi sanke sanara an bafkadu murudati Ethiopian talalli marsa lammaffaa kan COVID-19 bor magaala Finfinneetti adoolessa sagale bara 2013 immoo naannolee hundatti kennuudhaa fi qophii ta'uushee beeksistee jirti. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa Wixinee Labsii kan mana murtii aadaa fi fudhatama kennu qopheessuu isaa beeksiseera. Wixineen kun dhiyeenyatti caffee Oromiyaatiif dhiyaatee raggaa'uuf jira. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna. Nu wajjiniin tura. Producerin tamsasa harra Fasil Gabayyo, tamsasa interneti fi media hawasa kan kende situmo tegisti gamieti. Tujuben, hodu harra kamnu esnitimti.
Attamotan odungal galakanaf kamnu kuno. Garem finchilto tanano tigray halilla harara wajjusani, dubbiman gare kana harra AFP timanijran. Kunis motumman ukasa abinsa labse torballama boda. Getacho radda AFP fakkeb sanitti kales raya tigray gama kibba keessatti duula geggeessineen murna waraana humna federaalaaf humnooti naannoo amaaraa injifanne jedhan geetaachoon itti dabaluudhaan loltoonni isaanii kibxataarraas humnooti mootummaa faana dhahaa jiru jedhaniiru tigraay irra jireessa to'achuutti milkoofnee jirra jedhanii keessumaa magaalaa naannoo sanaa guddicha alaammaaxaa bakka ofii isaanii turan ta'uu kan tuqan adda baasanii dubbatan. Dubbimaan waraana federaalaa battala dhaqqabuun hin danda'amne kanaaf kan geetaachoon jedhan sababa malli quunnamti naannoo sanarraa cifee jiruuf mirkaneessuun hin danda'amne. Tigraay mara wala boomsuuf cicha qabna ka jedhan geetaachoon lolli ammayyuu naannoo sana gama dhiyaatti itti fufee jira jedhanii naannoo daangaa Itoophiyaa fi Eertiraarraa bakka isaa adda baasanii garuu hin dubbanne. Naannoo Tigraay keessatti sababa walitti bu'iinsa baatilee 8 darban geggeeffameen aangawoonni gosa tokko irratti fuulleeffachuudhaan lammiiwwan Tigraay kumaan lakkaa'aman hidhamaaf daldalli isaanii duraa cufamu kanneen ijaan argan ibsaniiru. Hidhaan kunis waraansa sana ilaalchisuun jijjiiramni addaa baatii darbe ennaa humnoonni Tigraay hidhamtoota waraanaa ittiin jechuun kanneen kumaan lakkaa'aman magaalaa Maqalee keessa adeemsisanii booda yoo ta'u ennaa mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa labsetti ture. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Baatii sadaasa darbe walwaraansi mootummaa Itoophiyaa hoogganoota Tigraay gidduutti yeroo jalqabame umriin ishee 32 kan ta'ee fi abukaatoo kataate Meeroon Addis maallaqa walitti qabuun nyaataaf gargaarsa kanneen biroo uummata Tigraay keessaaf walitti qabaa kana malees haala ture irratti ifatti baatee dubbatti. Poolisoonni lama kan uffata siviilii uffatan waxabajjii 28 mana koo Finfinnee keessaa dhufanii meeshaa waraanaa kuusaa jirtanaan jedhan sana booda kanneen yuunifoormii uffatan ajaja mana murtii alatti sakatta'aatti fufan jette. San booda meeshaa waraanaa dhabnaan buufata poolisii akka ishee geessan humnootii Tigraayiif deeggarsa gootaa akkasumas miidiyaa hawaasaa irratti jibba oofta jechuun na himatan jette. Iddoo sanattis namoota Tigraay hidhamanii arguu ishee fi torban tokko booda hiikamuu ishee dubbatti. Magaalaa Finfinneen alatti kanneen hidhaman akka jiran namni torban darbe gadhiifame ibsee jira. Loltoota Tigraay waliin hidhata qabduu jedhamuun shakkamuu isaanii shororkeessotaaf maallaqa ergituu deeggartuu jechuun nu yakku garuu akkuma namoota hedduu mana murtiitti nuun dhiyeessine jedheera. Mootummaan Itoophiyaa TPLF garee shororkeessaati jedhee ega labse as namoonni Tigraay guutummaa biyyattii keessa jiran dhiibbaa jala jiran muummichi ministeeraa Abiy Ahmed loltoonni Itoophiyaa gadhiisanii ega ba'anii booda haasawaa dhaggeessisaniin dhalattoota Tigraayitu loltoota Tigraay deeggeree jedhan namoota Tigraay hedduminaan hidhuun marsaa haaraa jalqabame kan aangawoonni nageenyaa ifatti namanne. Dubbimaan poolisii federaalaa Jeelaan Abdii gaaffii dhiyaateefis deebiillaan garuu poolisiin federaalaa addis istaandardiif akka ibsetti lammiiwwan keenya gosa irratti hirkachuun hin hiinuu jedhee jira. komishinii mirga dhala namaa kan mootummaa Itiyoophiyaa hidhamuu dhalattoota Tigraayii fi hojjetoota miidiyaa kanneen haala Tigraay keessatti dhaga qabu jedhamanii hordofaa kan jiru ta'uu beeksiseera. Ibsa baaseenis gosa irratti hirkachuun tarkaanfiin fudhatamu yaaddoo uummataa hammeessaa jedhee jira.
Gumiin mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa qabiyyee mirga namaa naannoo Tigraay ilaalchisee murtii dabarseen sadaasa afur erga walitti bu'iinsi sun jalqabee qabee dhiittaa mirga namaa hamaa seerri namoomaa sadarkaa addunyaaf seerri baqataa ka sadarkaa addunyaa cabuu qaamotiin mara kanneen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin raawwatamuun guddoo isa yaaddessuusaa ibsee jira. Loltoonni Eertiraa tattamaan naannoo Tigraay keessa akka ba'anillee gaafateera. Gumiin mirga namaa sun kanneen walitti bu'iinsa sanaan wal qabate dhiittaa mirga namaaf seera namoomaa ka sadarkaa addunyaa cabsan akka seeraan gaafataman cimsee yaadachiisuudhaan gama kanaan itti gaafatamummaan cimee akkatti fufu gochuuf barbaachisummaa ragaaleen akka hin banne tursuuf xiinxalamuu akka qabanillee hubatee jira. Gumiin kun qaamotiin martinuu akka seera namoomaa ka sadarkaa addunyaatti hojjettoota gargaarsa namoomaa siviloota dabalatee kabajaa isaanii akka eegan hojjettoota gargaarsaaf meeshaa hojii isaaniif hojjettoota eegumsa fayyaa keessuma hojjettoota gargaarsa namoomaa kanneen hojii wal'aansa fayyaa irratti bobba'an mala geejjiba isaaniif meeshaalee isaanii hospitaalotaaf keellaalee eegumsa fayyaa kabiroo akkasumas guutummaan hojii akka hojjetan akka eeyyamamu gargaarsa namoomaa kanneen isaan barbaachisu akka dhaqqabuuf danqaa malee daandiin akka saaqamu qajeelfama namoomaa kabajuuf seerri sadarkaa addunyaa hojiirra akka oolu gaafata murtiin sun. Yuunaayitid Isteetsi biyyoota 6 Maayinamaar, Chaayinaa, Itiyoophiyaa, Iraaq, Siiriyaa fi Sudaan kibbaa keessatti fixiinsi sanyiif gochi gara jabinaa raawwatamuu isaa beeksisuudhaan akka qaama gabaasa ba'eetti mootummaan Yuunaayitid Isteetsi gocha kana dhaabsisuuf tarkaanfii dippiloomaasummaaf maallaqaa akkasumas kabirootti kan gargaaramu ta'uun ibsamee jira. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan kaleessa fixiinsa sanyiif gocha gara jabinaa ittisuu irratti gabaasa waggaa baasanii jiran. Biliinkan akka jedhanitti waggaa kana gabaasichi yeroo jalqabaaf Barmaa, Itiyoophiyaa, Chaayinaa fi Siiriyaa dabalatee biyyoota hanga tokko keessatti gocha dararaa raawwataman kallattiin tarreessee jira. Biyyoonni kun ajandaa keenya irratti rakkoolee imaammata alaa cimoo bakka bu'uu jedhan Biliinkan oduu namaaf qabu kanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan talaallii marsaa lammaffaa kan COVID-19 bor magaala Finfinneetti adoolessa sagalee bara 2013 immoo naannolee hundatti kennuudhaaf qophii ta'uu ishee beeksistee jirti. Lammiilee haala hojii isaaniitiin vaayirasii kanaaf saaxilamoo ta'an konkolaachiftoota konkolaataa uummata deddeebisan, barsiisota, ogeessota miidiyaa, hojjechoota baankiitii fi kanneen biroo marsaa duraatti talaallii akka fudhatanii ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti himanii jiru. Gabaasa kana Sahaay Damxootu qopheesse.
Itoophiyaa keessatti hanga guyyaa kaleessaatti lammiilee gara miiliyoona 3tti dhiyaataniif qorannoo COVID-19 taasifamee fi isaan keessaa namoonni 200,000 fi 177 ol vaayirasii kanaaf kan saaxilaman ta'uu odeeffannoon ministeera fayyaa biyyattiin ibsa. Kanneen 200,000 fi 162 ol ta'an immoo vaayirasii kanarraa dandamataniiru. Kan amma vaayirasii kanaan qabamanii jiran namoota 10,000 fi 770 ol yoo ta'an namoonni 4,343 vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbeera. Lammiileen miiliyoona 2 ol ta'an immoo talaallii marsaa jalqabaa fudhataniiru jedhan ministeerri fayyaa. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddaseetti dabaluudhaan namoonni talaallii ittisa COVID-19 marsaa tokkoffaa kanneen fudhatan akkasumas erga fudhatanii ji'a 3 ta'an boriirraa eegalanii talaallii ittisa COVID-19 marsaa lammaffaa fudhachuu ni danda'u jedhan.
Baraan jiru 2,000,000 balaayi lammiihoon zeegoochi mejemmaraawu zuur kattabaatti ndiyaagamu isa darraga si'oon.
Marsaa jalqabaatiin lammiileen miiliyoona 2 ol ta'an talaallii kana kan argatan yoo ta'u kanneen marsaa jalqabaan talaallii kana fudhatanii ji'a 3 guutan marsaa jalqabaatiin lammiileen miiliyoona 2 ol ta'an talaallii kana argataniiru. Kanneen jalqaba marsaa jalqabaan talaallii kana fudhatanii ji'a 3 guutan talaallii marsaa lammaffaan kennamuun waan eegalameef hanga ammaatti namoonni 42 ol talaallii marsaa lammaffaa argataniiru. Kanaaf talaallii marsaa lammaffaa kana itti fufsiisuudhaaf kanaan dura dafnee yeroo gabaabaa keessatti gara Itoophiyaatti ni seenaa talaalliin jedhamee ibsamaa ture. Qaqqabu baatus talaallii ittisa COVID-19 AstraZeneca doozii 400,000 guyyoota muraasaan dura gara biyyatti galeera. Kanaafis talaallii marsaa lammaffaa kana waliin ga'iinsa talaallii marsaa jalqabaa karaa ilaalcha keessa galcheen kan kennamu ta'a. talali marsala mafakun nannu le maraf ni kenama akasmas rapsa majuram kanafis hawas ni hundi kanobate bakka kanandura itti talali marsajil qabafudat deemudan akka talali marsala mafakana fudatu ibsina infinite robi borira egale nannu le kanne broke settammo adolise sagal yo kanjimata furra egale namoni talali marsa jil qabafudatani jesa digutan talali kan marsala mafa fudachuni dandau jiran dr lian sababa hankina talali covid 19 addunya rat mudaten etiopian yero jiramet talali kana argachu batus tibban talali gosa astrazenica dozi kuma dibba afur garabiyat galstet torbanota itti anani tammo talali gosa garagara million tokofi kuma dibba torba oltau biyota addadarra garabiyat itti galchuf qopri tumuron ibsameram talali kanas kamfudatan kutale hawaza addridan satlamota an akates dr lian ibsanirum
እንደሚታወቀ አሁን ካለው የዓለም አቀፍ የኮቪድ ክትባት እጥረት ጋር ተያይዞ ሀገራችን ጨምሮ ሁሉም ታዳጊ ሀገራት
አቁማ በከሙ ሀንቅኔ ተላሊ እጥስ ኮቪድ ቁጥሰገሊ አካዱኛት ሙደቴ ወሊኒ ወልቀበቴ ቢዮኒ ጉድና ረጅራን ከነነ ከብየ ኬኛ ሀንቅኒ ኩን በልናን ከሰት ሙደቴራ ከናፍስ ሞቱማን ቃሙሌ ድግርቶ ታፊ ቶለ ኦልቶ ታወሊን ኪንዶምናን ሆጀቹአን ኩታሌ ሐዋስ ቫይረስ ከናፍ ረጅሬሳን ሳት ለሞደ ጀደማን አዴምሳ ንከተላሊን ኩን ሳን ብረቀቀቡ ሆጀቻ ጅራም አዴምሳ መጅሩኒስ ተላሊን ደበለታ የሮዲዮት ገረብየ ኬኛ ኬስ ንሴናም ከናፍ ነሞኒ አመል ሆጂሳኒቲ ሳት ለሞታን ፈከኛፍ ኮንኮላቲስቶኒ ኮንኮላታ ደድብሰ ኡመታ ሆጀቶኒ ገሊፍ ጉምሩካ ሆጀቶኒ ባንኪ ሞቱማ አፍዱንፋ በርሲሶኒ ኦልማዳ እመኒ ራሃንጋ ኮሌጅ ትጃን ካን ሞቱማ አፍዱንፋ ፖሊሲ መጋላን ፍኔፊ ፈደራላ ኦጌይ ሚዲያ አከስማስ ካንኔን ኦጌይ ሚዲያፍ ነሞኒ ካንኔን ብሮን አመል ሆጂዛኒቲን ቫይረስ ከናፍ ሳት ለሞደ ጀደማን ቡፈታሊ ፈያ የኝሳኒት አርገሙ ዴሙዳን ወረቃኝ ማሳኒ አገርሲሰኒ ተላሊ ማርሳጀል ቀባ ቦሪራ ኤገለኒ ፍዳቹ ደንደው ጀደን ዶክተር ሊያን ከሱማዩ ጎዝን ቫይረስ ኮቪድ 19 ዴልታ ጀረም ኢትዮጵያ ተምሉላን ይጀቹን ዶክተር ሊያን ሐዋስ የሮ ከመዩ ጫላ ኦፌገቹ ቀባ ጀራን ኢትዮጵያ ከስ ጎዝን ቫይረስ ኮቪድ 19 አልፋ ቤታ ጀረም አከጅሩ ገሩ ቆረኖን ከመርከና አይተውን ሰሜራ ወክቲናማ ገነተ ወሊን ወልቀበቴ ዌረር ቤገራገራ ሙደቹ ደንዳ ዌረር ቤገራገራ ሙደቹ ደንዳው እትሱዳፍ ቆፒንጋን ታስፈሙሳ ሚስተር ፈይ ኢትዮጵያ ቤክሴጅራም ገባ ሰራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ፀሐይ ዳምጦ ምፍኔራ
kun radio sagale amerikat mannemurti waligala oromia witne lamsi kamana murti ada fi fudatama kenno qoppe suisa bexiser director communication ni mannemurti cha akajelanitti mannemurti hundau kuni himata baaye mannemurti irile ipisajiru risuda fi gare baaye qabat abbangada gobana holasi demsa witne kana kesetti hirmachu erani wantikuni ojirra olunsa hawasi imma salpa oto hirrakatin nanno saati akafru gochufi malagari dajidan witnen kuni dienyetti chafi oromiyati fdiate raggauf jira galmo dawiti ballina nuttima
obogonfato madirector communication manamurti oligala oromiya witne lebsi manamurti adana nanno oromiyati jaru kun ከምበርባቺ ሴፊ ስርነ ጃርሱማት ያራረቡሱና ኖሮሚያ ከስት ቱሬ ገረቃ መስየሩማት ሴንስ ሶፊ ጀዱ ያደይሳኒ ቢኦኤፍ ወከናን ወጂ ውጥኔ ከነቆጴሱ ከጀልቀበ መገነ ደርቤ ተውከ ኤራኖ ቦጎንፋን ዋይ ውጥኔ ለፍሲት ገይጅሩ ከና አከስቲፍሱ
ውጥኔን ኩኒ ማና ሙርቲዮ ሊጋ ኖሮሚያ ቆፋሚት ከንቆጣ አይ ካሙሊን አደዳ ከሳ ገይ ካቦ አደደሩም ማዳን ኢንስቲቱት ለንጂ ወገሶ ተካሞሌ አካፍ ኮሮና ሴራ ኦሮሚያ ኮሮና ሳገ ደፌ ትሪ በርባክሱማ ወንዴቱ ሳት ንልቀበቴ በርባክሱማ ሳት ንልቀበቴ አካወሊ ገላክ ንከከማና ሙርቲት ዲሞኒ አከወሊ ንትባ የቻጅሩ ባሩ ማካና ቆፎላለ ወንዲ ሙርቲ ኦሮሚያ እሳካም ንት ዲሞታ ገራኩማ ዲባጃ ኦሊት ባራካና ወርናቶ ኮከሳት ቆፋ ካንያት እሱ ንሞዲ ባው ጂጉዳ ቦቲ ሴራ ራንስ ጋጅራ ኢማን ንገኛ ሲሞ ባልና ወጂ ዲሌሳ ዲሴ ማኑማ ሙርቲ ዲል ፈሙ ካና ባይሳጅራ ጀናፊ ዘካና ጋምቶፎን ኡማኒ አዳጋ ቡዱዳ ባላቀ ቡሳና ፈኛደሜ ናኖ ሳቲ ወልደብዴ ሲ ወልቲ ኩንተ ጂሩዮ ካምፎራቱቴ ኢሞኒ ጋራማና ሙርቲ ዲል ፈንንቲ ካቱ ንኩኒ ሞዲ ባውጂ አቦቲ ሴራ ራ ሪሳጋ ማብራት ንሞ ይሳ አዲማ ሳፊ ተቹራ ፈልፈሙ ራ ጋራማኔ ሙርቲ ዲል ደቡዳ ኡማኒ ሮሳቂ ታዙሳና Niam bisa kan afjenne nanti murti ada kuniyondae jarmehale ada kan jasuma urumong kanatra ada gabata tika bukan asri tujir olchine imma saat itu katumura tugar gara kanjeruni berbaik summa koran no sanaf kanila alame nara abate koran nonsun nanti murti ada kaundau kaban ada jasuma kanan simo jarmehumsine institutionala isdone imma kanak katujan no kanjeru kalati agar sisa koran nonsuni anarra kaane tafe romia fi kasuma biro da turizimo romia fa kasuma wajira presidente motuma nando romia ojinta udan tine la sikun akka copa uta chania ki kesati manne murti ole kenarte institutine geseta kamule akka kun ge budda ka kantava tanida yero amma kana utine sun gabate yai tafe tibba kana gadde samorti ferate emirkanai ba ge tura
Obo Gonfan, witenen kun erge kopae fi adwen kopae ndurale dimmu makanaratti abbo tingadana noro miajirani fi kamole sera dimmi ilalla tugula marimbala ngege famirale jadu.
Witenichi valinani malene murti ada sadarka ganda fi sadarka anataka undani kanini ateku. Ati kesati sadarka gandati nyunda osuni bayenan jartoni viya amo sadarka gandati ditamti kaman. Kan kesati filatamani tajajila jarsumma kana kan kirnan taa gurmain sasati nolkabate nikalkaba kana kata sadarka anati nyunda osuni mo mana murti ada olda barfata jename wa ama jartoni gandar rajiran murti misa murti san Jara mana murti sahul dapat fata jadi kami sederka anak tu guru maukanan uliya sahnila alama. Tanara kandar beho teh. Mau jara mana murti hilir si uliya ni jara mana murti ada jara mana murti anak tu beho je cara. Kasra kanati bahina jasa tadi mala alami atasuma murti ni sah murti san imma kami rata angko kabu kanjat. Tarrese angka bate dan imma yakau al kabate yakau salba. Ilalu dan dahulu di mario awasa sekarang semua ilalani, balik karar tu dan dahulu jadi way anggosani way bagina sani si bermain sa, mana murti sama nol kabate kanaka kanan mati rekabu jisila ina. Abah tinggal dah akata service jadi cina jatuh ni zero mah ada si zero abah tinggal dah zero mau rumong kabusa, nanti semua server kita sibri teknologi rawon tu sa. Abu tinggal dah fikir dengan akor rohuk kawan itu dia jadi gosu kawan ini tingka, karena bisanya si gaya kuda kamu jadi tuan tuan uji sani dia jadi dan wan tu jadi ini terkesan kita ager.
Basio kan mo wan berbaju su enyu dah kani jadi kan apa mijes?
Kawan ligalat kamu leni mo tu mak kesan tu kamu sehera, rawat cistu fas gaya kuda kawan ini tingka. Jadi kerja modal anda orang yang sekarang sekolah itu kerja angkara ratus wajin wajib catur eh sahun dua gaya mata sahun kabu gitu.
Akau bukan fajaran itu mana murti ada akun itu gafatam nisa mana murti anati fida. Ijar sama mana murti kan kesat mana murti waligala orang yang amoleh dua rumah susiman. Isan kesat akka abu tiga dadi abang kedai gubal nak layar reso waru itu ni kan kesat termatan kesat takkada.
Kama ama utine samikanati ola bulature manu oromo bakken mota oromo ti bua kamu ama wani toko kalesa yu bobon da bisati la la tehe yetu yo akti olbaye yetu mo manu murti idine kuni mo tehol iba harkadi ga duda fi safu oromo san harkadi ga ama arare obgoto awasa kesati bun amantu wolola wani anamota la manikiti namota hedutu Kita ini ama kanan leh ni mo mandi mo di sini kunar kecik segalpati terkati kita apa fakta terkati aje cia apa fakta kanak-kanak umat orang mo infayada bayi infayada wanti ama mana murti ada di lalam yo acis ol bayi je mana murti di sini kanahi boleh ibu hindu kama mandi murti di sini kunar kecik segalamu Raga soba itu banyak ta, raga soba kanal le, man orang mau safu kabuni, hambisu, janda, raga soba kana opo diuntani mu, kita nama jitu tu, nama itu kamu, borfade, badan, kami warate ti, hawa sesangkati, badi olesanira, akadegu, badi oles, kasigabu, gudama, kanafu, kanakana umat orang mau. waayee buusaaf ka jennu yaadatama.
Garuu yeroo baay'ee wal fakkaatus aadaan jaarsummaa ka boorana jiru gujiirra adda ka gujiirra jiru iloo abbaa boorarra adda ka iloo abbaa boorra jiru immoo kan shawaa keessa jirurra addadha. Waan kana seera yookaan immoo wixinee qophaa'e kana keessatti galchitanii ilaaltanittu aadaa bakka bakkaa jiru.
Oromoo booruun takka booruun adda jedhee fi ibsee jira. Achi keessatti wixinee san keessatti illeen immoo akka naannootti jira akka kaleessa hawaasa keessatti baratame. Amma akka Harargee keessatti haalli itti nama araarsan haalli beenyaatti namaa fuudhanii warra miidhame kan hin kennan kan Harargeeti fi kan Booranaa waliin jitu. Kan Machaatiif immoo kan Gujii waliin jitu. Kan Tuulamaatiif immoo kan Machaa immoo waliin jitu. Garuu immoo nagadaatii aadaa fi safuusaa kan eeggatetu jira. Kanaafu akkaataa naannoon akkaataa kaleessa hawaasni kun itti jiraataa tureen kan wixineef.
Obbo Gonfaan manneetiin murtii kun akkuma mana murtii idilee mirgi walabummaa waa murteessuu isaanii ni eegamaa fi jechuunis dabalataan dubbataniiru. Wixineen mana murtii aadaa kunis dhuma torbee kanaa caffee Oromiyaaf dhiyaate ragga'aa jedha. Ragaan mana murtii olaanaa Oromiyaa irraa arganne. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Dr. Filee Jaallataa Yuunivarsiitii Finfinnee Muummee Afaan Oromootti barsiisaa beekumtaa yookiin folkloorii Oromoo fi barreessaadha. Akkasumas kitaaba Afaan Oromoo gulaaluu fi qeeqa kennuun beekamu. Dr. Fileen qorannoolee akka gaggeessanillee dubbatu. Beekumtaa Oromoo yookiin Oromoo folkloor mata duree jedhuun kitaabni isaan barreessanii maxxanfamee tibbana kana harka dubbistootaa ga'ee jira. Kitaaba kana keessatti falaasamni, gaddaa fi gammachuun, siyaasni, diinagdeen, duudhaan, amantiin, sirni hiikaa wal dhabdee, aadaa fi kanneen biroo haammatamaniiru jedhu Dr. Fileen Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise jecha beekumtaa jedhu ibsuudhaan jalqabu.
Jechuun Ingiliffaadhaan folkloor fookiin uummataa looriin immoo falaasama uummataa yookaan immoo beekumsa uummataa isa jiru sana walitti qindicheen ufumaa moggaasee beekumtaan jechuun egaa jiruuf jireenya uummataa kallattii meeshaadhaan sirnaan sochiidhaan aartiidhaan afoolaan yookaan immoo bobboca adda addaatiin gaddaa fi gammachuu uummataa gadi fageenyaan haala uummata kanarratti hundaa'e eenyummaa uummata ibsuudhaan kan bakka bu'u waan ta'eedhaaf folkloor jechuun elementii yookaan immoo ruuqolee aadaan ittiin dhufu keessaa isa sadarkaa olaanaadha waan ta'eedhaaf kanarratti hundaa'e kitaabni kanaan dura waggaa shanan dura baase inni kun isa baay'ee isa duriirraa fooyya'ee kan ba'e falaasama Oromoo gaddasaa gammachuusaa dhimma siyaasaa dhimma dinagdee dhimma duudhaa dhimma amantii sirnoota wal dhabdee hiikuu meeshaalee aadaa falaasama aadaarri gadi fageenyaan kitaaba hedduu qorannoo irratti hundaa'e hayyoota jettaa keessatti sadarkaa. Folkloorii yookaan immoo beekumtaadhaan yoo xiqqaate asoosha piroofeesar yookaan immoo isaana piroofeesaraa ogummaa qabanii qorannoo addaa fi gaggeessanii tarkaanfiyaatiin beekaman irratti isaantu gulaalee gabaarra oolchee.
Waliigalaan kitaaba meeqa kan isin barreessitan beekumtaa Oromoo dabalatee jechuudha.
Beekumtaa isa kana dabalatee egaa inni kun maxxansa lammaffaadha. Jalqaba sheerluga Oromoo jedha. Inni lammaffaan beekumtaa kana gara fuula 200 kan qabudha. Qabiyyeen isaas baafanni isaas muraasa danni. Inni sadaffaan mallee qorannooti. Mallee qorannoo jechuun egaa namoonni baay'een saayinsii afaan Oromootiin barsiisuuf afaan Oromoo barsiisuun tokko miti. Mana qorannoo sanaatiin akkamitti qorannoon aadaa akkamitti akka gaggeeffamu. Beekumtaan akkamitti qorannoon akka gaggeeffamu. Garee keessatti barnoonni akkamitti akka barreeffamu. Aartiin muuziqaan akkamitti akka barreeffamu. Akkamitti akka galmeeffamu. Meeshaalee aadaa akkamitti akka galmeeffamu. Gadi fageenyaan kan qabate yookaan kan nyaata yookaan etnoogaatii fi isa jirratti fi qorannoo beekumtaa irratti hundaa'e yookaan folklorii fi isa jirratti hundaa'e kan maxxanfamedha. Sadan isaanii jiru arfaffaan isa kanadha. Inni kun egaa hunda isaanii caalaa qabiyyeedhaanis xiyyeeffannoodhaanis. Qindoominaanis maddeen adda addaa hammachuudhaanis gadi fageenyaan xiinxalamanii komentiin yaada namoota sadii irratti kennamuudhaanis inni kun arfaffaadha. Mallee qorannoo taanee waggaa sadii kan fudhate. Kanaaf amma akka waggaa sadii booda immoo kitaaba baay'ee bareedaa ta'e dhimma gadaa hojii wal qabatee kanneen wantoota kireetii kootti fudhate jechuudha. Hojiin nan baasatee yaada.
Mee kitaabni beekumtaa Oromoo qabiyyee akkam akkamiidha kan inni of keessaa qabu?
Boqonnaa torba qaba. boqonnaa inni tokko waa'ee aadaati. Kan lammaffaa immoo beekumsa yookaan folkloor kan jedhu namoonni beekumsa qorachuun barbaachisaa miti kanneen jedhani jiru kanneen barbaachisaa jedhani jiru lamaan ta'uun bira qabeen kaase. Kan boqonnaa sadaffaa amantiidha. Amma kan namoonni hedduun garaagartummaa amantii sangilifaa religion jennuu fi garaagartummaa amantaa biliifsa jennu wal keessa makanii yeroo isaan barreessan yookaan yeroo isaan barsiisan yeroo kaasan miidiyaa adda addaa dubbatan dhageenyaan boqonnaan inni afuri sirnoota sirnoonni kuni sirna gadaa dabalatee sirnoota siyaasaa sirnoota hawaasummaa fuudhaa adda addaatti kan of keessatti qabatedha. Boqonnaa kana faan wal dhabdee hiikuu yookaan immoo conflict resolution management jechuu sana oromoon akkamittiin yeroo waliin maatiitii wal dhabu yeroo gosaa wal dhabu yeroo ollaadhaa wal dhabu yeroo saba biraatii wal dhabu akkamitti akka hiikkatu maal gochuu akka qabu maaliin akka hiikkatu bu'aansa faayidaansa maali kan jedhu keessatti qabatedha. Boqonnaan jahaffaan immoo wantoota aadaa deega wantoota aadaa inni jedhamu maal jechuudha yeroo dabalata namoonni maateriyaal kaalcher yeroo jedhamu meeshaalee aadaa itti fakkaata wantoota aadaa falaasama oromoo keessatti bineensi bosonaallee horiin mana galurree kan bosona galurree kanni meeshaalee aadaa kan lubbuu meeshaa mana keessaa meeshaalee waraanaa isaanis gadi fageenyaan kan qabatu falaasama oromoo keessatti bineensi yookaan horiin faayidaa maalii akka qabu ilaalcha maalii akka qabu maal akka bakka bu'u gumaan bineensa akkamittiin akka bahu gumaan bishaanii akkamittiin akka bahu gumaan meeshaa akkamittiin akka bahu kan of keessatti qabatudha. Boqonnaa torbaffaan baay'ee gaarii irra jedhee kan yaadu kitaaba kan keessatti immoo arginu kiroogiraafii aartii oromoo qofaatti kan calaqqisiisu kiroogiraafiin yeroo ijoollee nama sirbaa adda addaa sirban keessuma waltajjii irratti halluun isaa akkamiin dhiyaachuu qaba falaasama oromoo ittiin kiroogiraafiin sirboonni dhiyaatan faarfannaa hundallee dhiyaatan kalarii halluu maaliin dhiyaachuu qabu nama meeqa dhiyaachuu qaba dhiirri meeqa dubartiin meeqa hojjaadhaan furdinaan qal'inaan haalli qindoomni isaa waltajjii maal fakkaate akka qabu kana keessatti illee fakkiiwwan bobbocawwan achi keessa jiran ijaarsonni manaa achi keessa jiran illee keessuma kiroogiraafii akkamitti waltajjii irratti akka qindaa'anii barreessanii falaasama oromoo duudhaa sirna gadaa wajjiniin wal qabatanii lakkoofsa wajjiniin wal qabatan sekoosatti of nambar oromoo wajjiin wal qabatan kan hundaa gargaarsa keenyaan kan qabatedha. Kabiraa hanqina aadeen hojii aartii oromoo qabuu hin qabne amma hanqina maalii qaba sadarkaa maalirra jira maaltu fooyiruu qaba kanarree kan of keessatti qabatedha jedheen amanaa.
Gabaarra oolee jira sirni eebbisiisuus yoo jiraata.
Sirna eebbisiisuu magaala fuulduraatti yaadaan jira ammaatu magaala uffachaa jira.
Doktar beekumtaan oromoo yeroo ammaa kana sadarkaa maaliirra jira jettu isin sadarkaa amma jiru kanarraa fooyyessanii dhaloota sattaanutti ceessuudhaa fi maaltu godhamuu qaba jettu.
Beekumtaan uummata tokkoo yookaan immoo aadaan uummata tokkoo sadarkaa maaliirra jechiira jedhamuudhaaf akka saayinsii aadaatti yookaan akka saayinsii folklooriitti akkaan barsiisaa folkloorii akkaan barreessaa folklooriittis wantoota shantu jira sadarkaa addunyaatti wal baankiinis yuuniskoonis kan baate inni tokkoffaan guutummaa guutuutti aadaan sun badeera jechuudha. Inni lammaffaan immoo aadaan sun baay'ee miidhameera arkitoffaatiin isa miidhameera jechuudha. Inni sadaffaan walakkaansaa jira walakkaansaa miidhameeraadha. Inni arfaffaan baay'eensaa ittiin bu'amne xinnoo tuqameeraadha. Inni kaan immoo ittiin bu'amne jechuudha. Kana keessatti yoo ilaallu falaasama oromoo hedduun isaa kan guutummaa guutuutti badeera jechuu dandeenya. Fakkeenya amma safuun uummata oromoo keessatti jira yoo jenne baay'ee harkisaadha. Akka falaasama gadaatti dargaggeessa isaa ta'u namoota abbootii biraatti dhufani otoo fayyaa qabu otoo ija qabu gurra qabu qaama fayyaa qabu keessisaa fayyaa ta'e otoo jiru hin kadhatu yookaan taa'ee nyaatu haala saaphaa kan deebi'u amma dandeettii isaa dhama hojjetee aangoottis dhufaa yookaan uummata jiraachisaa kun safuun akkasiis badee jira. Safuun guutummaa guutuutti badeera kan jedhu hedduun isaa fakkeenyaaf amantii wajjin kan wal qabatu baay'een isaa badee jira. Sababa amantii sun badeef munaamusni baay'ee babbadaa jira. Sirna gadaa kudhanii ilaallu sirna gadaa walakkaasaa badeera walakkaasaa jiru. Gurguleen gadaa jiran jiru abbaan gadaa yeroo aangootti dhufu maal guutuu qaban ni jedhu qabxiiwwan torba saddeet jiran sana guutaa hin jiru. Inni kaan dhimma siyaasaadhaan osuma gadooma waa'ee magadaa hin barbaadin aangoon seeraan ala mudaasaa gadaa keessa hin darbin yookaan immoo iyyuu sirnoota duraa kana osoo keessa hin darbin aangootti dhufa walitti adda addaatiin aangootti dhufa kun badaa jira. Amantiin illee baay'ee miidhamaa jira. Safuun akkasuma illee badaa jira. Akkaataa nuti wal dhabdee kan illee manguddoo jaartaaf jaartii eeni oonii ittiin osoo wal hiikuu jiranii mana murtii dhaqanii haalota gara fuulduraa saba biraarraatti hiikii wal godhatee sakaraatti wal eegisoo wal ajjeesu haroo bahu kanatu baay'ee babal'ataa jira. Kun baay'ee deeggokkora kanaaf kallattii kanaatiin olmoos du'aa jechuu dandeenya. Darbee naannoo Boorana Gujii keessatti irraan kanate bakkeewwan adda addaatti miidhameera. Yeroo ammaa kana dargaggeessa yeroo ilaallu amma namni yeroo itti eenyummaa ta'a itti barbaadurra jira waan ta'eedhaaf keessuma aartii Oromoo yoo fudhannee ilaallu akkuma fedhellee ta'e ammayyummaa wajjin wal haammaku malee haala gaariirra jira jedhee kan yaasu aartii Oromooti. Egaa aartii isaa ta'u falaasama aadaa isaa ta'u dhufataa hojiirra oolchuudhaaf maaltu murteessaadha? Dirqama poolisiin yookaan immoo siyaasni biyya bulchu baay'ee murteessaadha. Aadaa kana deebisanii fi kabara yookaan immoo kan lubbuu horatu gochuudhaaf tokko qajeelfamni kallattii kanarratti ta'ee heera mootummaa irratti hojiirra ooluu qaba. Baay'ee isaa hojiirra oolaan jiru. Kitaaba kanarratti komentii godhatan kana gadi fageenya.
Doktar Filee Jaallataa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin guddiseensiin galateeffadha. Fayyaa naa ta'a.
Uffaadha. Filee Jaallatoo.
Radio Sagale America galgala kesa saati lama polakka jalkabe hanga saati saditti meter bandi diddami lama yokin kilohertz kuma kuda sadifi ibbatorba jatami shenuratti meter bandi diddami shan yokin kilohertz kuma kuda lama fi afurtama ratti akkasumasi meter bandi soddomi tokko yokan kilohertz kuma kuda lama fi ibbafuri fi saddetami shenuratti witata amma jimaatatti kopi afanoromotin dabasu asirratti rawata kopi protini amma